Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al nia elsendo de mercredo la dudecan de maio 2009. Malgrau la conflictoi en Sancta Lando cae malgrau tiui inter cristanoi, la Ecclesio, ecde 2000 iaroi, daurigas la iradon al plena unuezzo. Ien la concludai vortoi de Benedicto la Dexesa dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, cium li tute dedicis al sia jus data apostola voyaggio al Sancta Lando. Pilgrimado de credo, pilgrimado de pazzo. Ien la du voioi trairitai de Benedicto la Dexesa, dum hoc tagoi, quie nascigis la pra-ecclesio. El monto Nebo en Jordanio, alla Sancta Tombo en Jerusalemo. En tiu tero benata de Dio, foie shainas neeble eliri el la spiralo de perforto, sed nenio estas malebla por Dio, cae por tiui ciui fidas ieli. Pro tio la credo je la unica, justa cae misericorda Dio, ciu estas la plei valora ricciagio de tiui popoloi, devas povi eligi sian tutan positivan chargion de respecto, repazigio, cun laboro. Cruz voio de spiritualezzo cae de contrastoi estas, eminente, Jerusalemo, la urbo de la pazzo, quiu esprimas, diris Benedicto la Dexesa, la planon de Dio concerne la homaron, igi gin granda familio. Ciui credantoi devas tial lasi malantau si antau iugioin cae volon super regadi, cae practici concordai la fundamentan ordonon, ami Dion per sia tuta propra estagio, cae ami la proximulon kiel sin mem. Ien, Dio, kion hebreoi, cristanoi cae islamanoi devas attesti por honori per factoi tiun Dion kion ili pregias per la lipoi. Citiu convinco, nome che la diversa i credoi devas contribui por la concordo inter la popoloi, conducis la papon, antaucio, ciel pilgrimanto de pazzo, al Jordanio ca Israelo, ce la muro de la ploro, au ce la cupolo de la roco, la plei malnova moscheo de Sancta Lando, au plie en la duon ombro de Yad Vashem, por pregi pri la neniam forgesata tragedio de Shoao. Cai memorigante la respecto plenan accepton chiun faris al li la regioi de Jordanio en Ammano, cai laiblezzon beni en tiu lando la unua in stono in de du novai pregeioi, Benedicto la Dexesa redeclaris concepton caran al li cai ciam defendatan. Citiu facto estas signo pri la malfermitezzo cai respecto chiui validas en Jordanio concerne la religian liberezzon cai por la cristiana sana tradizio, cae tio meritas grandan nasciaton. Ciom gravas che cristanoi cae islamanoi pace cun vivu lau reciproca respecto, danke al Dio cae alla sindevigo de la regantoi, en Jordanio tio ci ocasas. Mi pregis tial, porche ancau aliloque estu tiel, pensante a parte alla cristanoi ciui male travivas malfazila in realagioin en la naibara Iraco. Alla basilicoi de Betlehemo cae Nazareto, aldone al tiui de Jerusalemo, la papo iris kiel pilgrimulo de credo, cae kiel pastisto kiu visitas la catholica in comunumo in Sancta Lando. Betlehemo, diris a parte Benedicto la Dexesa, estas la loco simbolo pri la distanzo kiu ancora udividas la homon dis de la pazzo annonzo, kiu tie reechis en groto antau 2000 iaroi. Betlehemo, quiu conas malstabilezzon cae isolitezzon, la divido muron inter israelanoi cae palestinanoi, estis ancau la loco en quiu la papo memorigis sian inviton adresitan al ciui, serci la pazzon per ne per fortai metodoi. Malgrau la travivagioi ciui dum la iercentoi marcis la sancta in locoin, malgrau la militoi, la detruoi, cae bedaurinde ancau la conflictoi inter cristanoi, la Ecclesio daurigis sian mission, instigitan de la spirito de la resurrectinta Signoro. Gi iras ale al plena unuezzo, porque la mondo credu, iela amo de Dio, cae spertu la gioion de lia pazzo. Iom antaŭ la fino de la ĝenerala audienco, Benedikto la XVI memorigis la baldaŭan mondan tagon de komunikadoj, kiun oni solenos venontan dimanĉon. Kai en la angla lingvo li lancis alvokon, porque ciui kiui usas la nova in teknologioin usu ilin lau positiva maniero, por realigi la grandan potencialon de tiui rimedoi, kai por construi ligiloin de amichezzo kai solidarezzo, kiui povas contribui por la starigo de pli bona mondo. La lasta penso de la papo estis por la cielen iro de la signoro, kiun en Vaticano kai en aliai landoi oni celebros morgau. Cai nun aliai informoi venontan dimancion la papo visitos Monte Cassino, fama abateio ne mal proxime de Romo. Uno e la cefai momentoi estos la celebro della vespera i pregioi en la benedictana abateio cun abatoi cai abatinoi e la tuta mondo. Gi estos momento por substrechi chiom la papo estas ligita ie la figuro de Sancta Benedicto el Norcia. Amman, Jordanio, finigis hodiau en la Jordania cefurbo la unua colloquo inter la Papa Consilio por la interreligia dialogo cae la Regia Instituto por la studoi inter la credoi. Dum la rencontigio, la gruppoi substrecis che la religioi havas specifan rolon por plenumi en la civila socio, proponante sian contribuon por la comuna bono. Trans politicae interessoi cae la sercio de la povo. Romo venontana dimancion dudequaran de maio ocasos la dua pregio tago por la ecclesio en Cinio, proponita de Benedicto la XVI en sia letero alla Cinae Catolicoi en 2007. Islamabad dauras sen halte la enlanda fugio de pakistananoi el valo de Swat por trovi rifugion cae ne resti victimoi de la bataloi inter la nazia armeo cae la talebanoi. La situazio estas tre strecita. En ludigas fundamentismai gruppoi, rifugintoi ciui ne plu havas por mangi, la logiantoi de la urboi ciui abrupte sentas sin invaditai fare de on da personoi tre miserai. La polizzo, chiu por conservi la publican ordon, portas la rifugintoin al novai locoi. Tio ci consistigas situazion potenzive explodeman, cae pro tio oni devas tui interveni, declaris humanezzai organizajoi. Cai rifugintoi estas ancau en centra cae orienta Africo. Pli ol 11 milionoi sigis la officeio de Unuigintai Nazioi por humanezai aferoi. Ili fugias pro conflictoi cae naturai catastrofoi en 16 landoi de centra cae orienta Africo. Mogadiscio, respecti la sanitara in structuroin cae la sen dependezon de la humanezza agado en Somalio. Tion petis alla conflictanta i gruppoi, organizajo curazistoi sen landlimoi, kiu devis fermi clinicon norde de Mogadiscio post la novai interalfrontoi en la cefurbo, kiui causis multenombrain vunditoin cae pushis miloin da civiluloi fugi al pli securai locoi. Curazistoi sen land limoi ce estas en Somalio ec de 1991, cae pasinti iare gi flegis pli ol 800.000 personoi, cae realigis pli ol 2.700 chirurgiain intervenoin. En la sudo de Somalio gi occupigas pri basa assistado, cae luctas contra subnutrado, per la disdono de aquo cae nutrovaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.